Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Ramush Haradina ende pa përgjigje për vizën amerikane. Vazhdon greva në institucionet arsimore në Kosovë. Parlamenti Britanik vendos sot nëse do të përkra planin për Brexitin të kryeministres Theresa May. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi ka deklaruar për Radion Evropa Lirë se zyra kryeministrit nuk ka pranuar përgjigje zyrtare nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në lidhje me kërkesën për pajisje me vizë nga ana e kryeministrit Haradinaj. E vetmja arsye e udhëtimit të kryeministrit në SBA do të ishte pjesëmarrja në organizimin e lutjes së mëngjesit, ka deklaruar Gashi. Më parë televizioni Al Jazeera Balkans pohoi se duke u bazuar në burime nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj është refuzuar viza amerikane për shkak të tarifës ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës dhe sa i nuk do të mund të marrë pjesë në një konferencë për Ballkanin në fillim të shkurtit. Mos pjesëmarrje në këtë konferencë ka konfirmuar për këtë stacion televiziv edhe njëri nga organizatorët. Gjatë ditës së hënë, mediat në Kosovë raportuan se Këshilli për Sigurinë Kombëtare dhe Departamenti i Shtetit i kanë dërguar një dokument 8 pikësh institucioneve të Kosovës ku kërkojnë heqjen e menjëhershme të tarifës ndaj mallrave serbe. Në të kundërtën, institucionet kosovare do të përballen me sanksione amerikane. Megjithatë, të hënën kryeministri Haradinaj deklaroi se Prishtina do ta shfuqizojë tarifën vetëm nëse pranon garancinë ndërkombëtare që marrveshja përfundimtare me Serbinë do të rezultoj me njohjen e ndërsjellë. Ambasadori i Gjermanisë në Serbi, Thomas Schieb, deklaroi se nuk ekzistojnë afate për arritjen e marrëveshjes për normalizimin e raporteve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Shpresojmë se dialogu për normalizimin e raporteve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës do të rifillojë sa më shpejt dhe do të vijë deri te përparimi, ka deklaruar Schieb për gazetën Veçernje Novosti. Në pyetjen nëse Berlini do të ushtrojë presion ndaj Prishtinës në mënyrë që ajo të tërheqë tarifën ndaj mallrave serbe, Schieb ka thënë se janë në kontakt me autoritetet në Prishtinë dhe se disa herë kanë bërë të qartë edhe përmes ministrit të jashtëm se kundërshtojnë këtë mas duke i bërë thirrje Prishtinës që ta tërheqë vendimin. Diplomati gjerman shtoi se qëndrimi i Berlinit vazhdon të jetë në atë që Prishtina dhe Beogradi duhet ta udhëheqin dialogun i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe se një format i tillë duhet të mbetet edhe më tutje. Institucionet arsimore në Kosovë kanë hyrë në ditën e dytë të greves së përgjithshme me kërkesën për rritjen e pagave në të gjitha nivelet arsimore. Ata po kërkojnë që të ngritet koeficienti i pagave për punonjësit e arsimit së paku 30%. Këshilli qendror grevist i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka paralajmëruar vizitë të mësimdhënësit grevist në disa institucione arsimore në vend. Në Kosovë të hënën zyrtarisht është dashur të fillojë gjysma vjetori i dytë në institucionet e parauniversitare pas pushimit dimror. Sipas të dhënave zyrtare në Kosovë rreth 370.000 është numri i nxënësve në institucionet e arsimit parauniversitar, kurse 110.000 është numri i përgjithshëm i studentëve, ndërkësh që numri i mësimdhënësve në nivel vendi llogaritet jetë rreth 23.000. Operatorët telefonikë në Kosovë nuk kanë arritur të përmbajnë afatin kohor për largimin e kodeve të huaja telefonike dhe për dërimin vetëm të kodit telefonik të Kosovës plus 383. Data 15 janar e këtij viti ka qenë fundit kur operatorët e telefonisë mobile është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik dhe largimin nërës tërsi të kodeve ndërkombëtare. Kryetari i bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare Kreshnik Gashi thot për Radion Evropa Lirë se si rrjedhoje mos zbatimit të këtij afati do të fillohet me masa sankcionuese. Nga sot operatorët telefonik në Kosovë do dënohen me shumën 10.000 euro në muaj. Ky vendim do të rishikohet në 2-3 muaj të ardhshëm dhe nëse nuk zbatohet deri atëherë kjo shumë mund të rritet më tutje, ka thënë Gashi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai asnjëherë nuk ka punuar për Rusinë. Deklarata u bë si një përgjigje lidhur me pretendimet e ngritura për lidhjet e tij me presidentin Vladimir Putin. Ai quajti raportimet e tilla si një gabim të madh. Trump i bëri këto komente të hënën pas një raporti të gazetës Washington Post, ku thuaj se presidenti Trump i kishte fshehur detajet e bisedës së tij me Putinin. Presidenti Trump gjatë një interviste për Fox News me 12 janar mohoi se kishte fshehur detajet e bisedave të tij me Putinin nga zyrtarë të tjerë të administratës. The Washington Post tha se të paktën një herë në Hamburg në vitin 2017, Trump mori fletet e përkthyesit pas bisedimeve me Putinin dhe udhëzoi atë për të mos diskutuar me zyrtarë tjerë se çfarë kishte transkriptuar. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin afër një kompleksi ku pas shpërthimit të një makine bombe kanë të vdekur 4 persona ndërsa 113 të tjerë u plagosën. Zëdhënësi i grupit militant Zabihullah Mujahid tha se sulmuesit e shpërthyen eksplozivin para se të hynin në zonën duke vrarë shumë të huaj. Ministria e Brendshme tha se 3 njerëz nga personeli ushtarak dhe një civil janë vrarë pas shpërthimit, ndërkaq 12 gra dhe 28 fëmijë janë në mesën e të plagosurve. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Hagë, Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë po vazhdo në dësot intervistimin e njërit prej ish komandantëve të UÇK-s Rustem Mustafa. Valona Tela ndodhet atje dhe na sjell më shumë hollësi.
Ish komandanti ushtrisë shfrymtare të Kosovës Rustem Mustafa po merret në pyetje për të dytën ditë me radhë në Prokurorinë Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Mustafa hyri në selinë e kësaj prokurorie në Hagë i shoqëruar nga avokati i tij Arjanit Koci pak para orës 10 të mëngjesit, por asnjëri prej tyre nuk folën për mediat. Prokuroria Speciale nuk ka dalë ende me asnjë informacion për ish pjesëtarët e UÇK-s që janë ftuar për t'u marrë në pyetje. Po ashtu nuk dihet ende se në çfarë cilësie po intervistohet Mustafa, ndonë se vet ka pohuar më herët se ai është dëshmitar i dyshuar. Të mërkurën në Hagë pritet të intervistohet edhe Samil Ushtaku, një tjetër ish komandant i UÇK-s, ndërsa të ftuar për intervistim janë edhe të tjerë. Edhe Mustafa edhe Lushtaku kanë qenë komandant të rëndësishëm të zonave operative në Kosovë gjatë konfliktit të armatosur, ndërsa pas luftës kanë mbetur aktiv në skenën politike në kuadër të Partisë Demokratike të Kosovës. Formimi i gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë ka pasuar një raport të Këshillit të Evropës në vitin 2011, i cili ka konstatuar se ka prova të mjaftueshme për të nisur hetime kundër disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, që dyshohet se kanë kryer krime kundër sërbëve dhe disa shqiptarëve gjatë dhe pas luftës në Kosovë. Gjykata speciale do t'i trajtoj krimet e supozuara që përfshin periudhën janar 1998-2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Haga, Valona Tela.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni tashmë është zyrtarizuar me botimin e tij edhe në gazetën zyrtare. Ai është firmosur mbrëm nga kryetari i kuvendit Tala Xhaferi dhe ishte dërguar për botim, por pa firmën e presidentit Ivanov, i cili kishte refuzuar për shkak të vlerësimit se ai ishte antikushtetues. Informon Isuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve është publikuar në gazetën zyrtare duke i dhënë formën e prerë kësaj zgjidhje ligjore të diskutueshme tani një kohë të gjatë e që rregullon përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni. Vendimi është publikuar vetëm se me firmën e kryetarit të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Shumica parlamentare disa herë kishte kërkuar nga kreu i shtetit Gjorgji Ivanov që të dekretojë ligjin, por kjo kërkesë është shpërfillur në vazhdimsi nga presidenti, pasi ai dhe opozita maqedonase VMRO DPMNE kanë thënë se një veprim i tillë paraqet shkelje, pasi ligjin e kanë vlerësuar si antikushtetues dhe nxitës të tensioneve ndëretnike. Paralajmëroi më drejtorin e gazetës zyrtare Martin Kostovski se shpallja e ligjit për gjuhët në gazetën zyrtare është vepër penale për të cilën shkohet në burg. Përgjegjësinë për botimin e ligjit pa firmën e Ivanovit e bart ai dhe të gjithë të involvuarit e tjerë. Me këtë akt, LSDM-ja sërish ka dhunuar demokracinë dhe ka shkelur rendin kushtetues në Maqedoni, thuhet në reagimin e VMRO DPMNE-s. Por nga qeveria kanë thënë se presidenti është ai që ka bërë shkelje, me që kushtetuta obligonte të dekretoj ligjet pas votimit të dytë në kuvend. Edhe njohësit të çështjeve juridike kanë thënë se vendimi i kreut të kuvendit dhe i gazetës zyrtare është i drejtë, ndërsa fajsojnë kreun e shtetit për shkeljen e kushtetutës.
Nikoj vova zemlja ne na ustavot i zakonite. Vo konkretni slučaj, predsedatelot Republikata so ne pocituvanje na
Askush në këtë vend nuk është mbi kushtetutën dhe ligjet. Në rastin konkret, presidenti i Republikës me mos respektimin e normës kushtetuese për firmosjen e ligjet pas votimit të dytë në kuvent ka bërë shkelje të aktit më të lartë juridik në vend. Presidenti në bazë të kushtetutës njëherë ka të drejtë të mos e dekretoj ligjen, por nëse i njëjti ligje votohet sërish në kuvent, atëherë kushtetuta e obligon atë që të firmos ligjen, ka deklaruar Temel Koristevski, profesori së drejtës kushtetuese. Ligje fillimisht ishte miratuar më 11 janar të vitit 2018, por pasi ishte hedhur poshtë nga presidenti i shtetit Ivanov, kuvendje ka miratuar edhe njëherë më 14 mars 2018, edhe atë në një atmosferë të tensionuar, të nxitur nga vëmëro DPM-ja opozitare, e cila kishte paraqitur mbi 35.000 amandamente për bllokimin e tij, por që ishin refuzuar nga shumica parlamentare. Ndryshe, ligje për gjuhët të parashë përdorimin e plot të gjuhës shqipe, apo si që thuhet të gjuhës që e flasin mbi 20% e popullatës, si në të shkruar ashtu edhe në të folur, në qeveri, kuvend, organet e pushtetit gjyqësor, administratën publike si dhe ndërmarje institucione tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Parlamenti britanik pritet të mbajë sot votimin që cilësohet si historik për marrëveshjen e qeverisë që parashet kushtet e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Shumë ekspertë thonë se votimi do të dështojë përderisa kryeministria Theresa May ka tërhequr vërejtjen se një vot kundër do të ishte tradhti ndaj votës së popullit britanik. Ekspertët parashikojnë po ashtu se vota kundër do ta zhyste në kaos ekonominë britanike. Më shumë ulësi sjell materiali në vazhdim. Ligjvënësit britanik do të mbajnë të martën një votim historik mbi propozimin e qeverisë për të dalë nga Bashkimi Evropian përderisa kryeministria Theresa May edhe në minutat e fundit po bën përpjekje që votimi të jetë pozitiv. Votimi 15 janarit në Parlamentin Britanik është i fundit në përpjekjen e njohur si Brexit dhe shumë ekspertë politik kanë parashikuar se do të dështojë. Përpara votimit, kryeministria May parlajmëroi se mos votimi rrezikon të minojë procesin e largimit të vendit nga Bashkimi Evropian. Ajo tha gjithashtu se një votim kundër do të ishte tradhti ndaj votës së popullit britanik. 29 marsi është afati i fundit kur Britania Madhe është caktuar të tërhiqet zyrtarisht nga Bashkimi Evropian. Një disfat në votën e së martës do të thithte planet e Brexitit në rrëmuj. Ekspertët paralajmërojnë se pa ndonjë marrëveshje, ekonomia e Britanisë do të zhytet në kaos. Me vetëm 74 ditë për të arritur në afatin përfundimtar, pasojat e një votimi kundër të kësaj marrëveshje po bëhen gjithnjë më të qarta, tha kryeministria May. Kritikët e planit të May, duke përfshirë shumë ligjvënës në partinë e saj, thonë se kjo marrëveshje do ta lërë vendin të lidhur me rregullat e BE-s dhe të paaft për të krijuar një politikë tregtare të pavarur. Nëse kryeministria Theresa May humbë në votën e 15 janarit, qeveria ka lënë të kuptohet se mund të riprezentoj verzionin paksa të rishkruar të së njëjtës marrëveshje. Nëse nuk ka marrëveshje deri më 29 mars, atëherë do të nënkuptonte një ndryshim të papritur në standarde të ndryshme që do të preknin pothuajse çdo sektor ekonomik në Britani të Madhe. Mbështetësit e mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian ndërkohë kanë bërë thirrje për një tjetër referendum, por nuk ka ligj që lejon Britaninë ta bëjë atë përsëri. Disa ligjvënës konservator kanë diskutuar gjithashtu për rrëzimin e kryeministres May dhe zgjedhjen e një kryeministri të ri, por është e paqartë nëse ka mjaft kohë për këtë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.